Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це нова програма про історії, які спіткають наших робітників, наших волонтерів, взагалі всіх слухачів, які слухають наше радіо. Нова програма, новий проект, але не нові гості будуть, тому що їм є що розповісти додатково. Ну і першим нашим гостем, навіть не гостем, а тією людиною, яка була біля витоків Радіо Марія, вас знайомити не треба, ми поспілкуємося про його історію Радіо Марія. Мова про президента Радіо Марія Володимира Крудька. Слава Ісусу Христову!
Навіки слава!
Отож, таке перше запитання, яке витікає з самої назви нашого проєкту, нашої програми. Яка для вас історія уособлює все Радіо Марія? Можливо, їх декілька, але хочемо почати з такою, яка у вас зараз в пам'яті виникає.
Ну, коли я думаю, коли відповідаючи на це питання, яке ти задаєш, то мені згадуються історії про зустрічі з нашими слухачами і волонтерами під час промоції. Це перш за все. Коли люди приходять, діляться якимись там бідами, радостями, переживаннями. І саме головне, що це відбувається з тим, що вони слухають Радіо Марія, що вони нас люблять, вони нас дякують нам. І це, от власне, це Радіо Марія, це для мене Радіо Марія, тому що це наше покликання, це ми для того, власне, і існуємо, для того, щоб нести християнський голос для цих людей, які нас слухають, і, власне, от це є Радіо Марія.
Угу. А якщо говорити про такий символізм, що Радіо Марія в болях і стражданнях виходить в ефір, я знаю це з тих історій, які розказував директор Радіо Марія в Україні, що довго не хотіли розмитнювати нашу техніку, що вимагали хабарі і так далі, тому подібне. Що з цього ви можете пригадати?
Ну, знаєш, завжди погані речі, там, вони часом якось відходять на другий план. Так, вони якісь були там неприємності, ну і так були якісь такі моменти там з розмитненням, було складно. Ти ж знаєш, що ми отримували спочатку одну ліцензію, яка мала бути на середніх хвилях. Ми потратили на це кошти, ну цю ліцензію так і не могли запустити, бо там були незгодження між Національною радою з питань телебачення, радіомовлення і Держчеснаглядом, який не узгодив ці частоти. І, власне, це якби такий був перший досвід, він був негативний, це була так ліцензія. Були якісь питання потім з обладнанням, з розмитненням, це все було складно, непросто, але саме головне, що ми не були там досвідчені в цих речах. Да? Ну, у мене є, наприклад, бізнес, я там займаюся якимись там митними питаннями, у нас є, ми завозимо товари там з Німеччини, з інших країн, але завозити обладнання для радіо – це зовсім інша історія, тому що потрібно там дозволи Служби безпеки, Держчеснагляду, там… і так далі, і так далі. Там більш прискіпливо вивчають ці документи, тому що це начебто якби товари, які, можна сказати, двойного призначення. І це все складно, звичайно. Але коли я зараз оглядаюся вже на той період, ну, я так пам'ятаю, це дуже смутно. Тобто, якби ти мені це не нагадав, може б я навіть і не пригадав би так спеціально. Тому все одно було складно взагалі починати складно, тому що це була невідома дорога. Ми не знали, куди йдемо. Так, ми довіряли там нашим співбратам, можна так сказати, Всесвітньої Радіо Марії, які налаштовували, які говорили, які ділилися знаннями, які говорили про те, як радіо має працювати і все інше. Але для нас це було все одно, це було тере інкогніто. Одна справа, коли ти робиш сам, а інша справа, коли тобі про це говорять і в тебе нема досвіду, так? І це в цьому все так. Тобто, ця відсутність досвіду, розуміння, знання, це був такий, як сказати, виклик, скажімо так. І для отця, зокрема, тому що він, наприклад, отець Олексій, він не готувався бути там директором Радіо Марія чи так, там працювати так. На радіо. Він хотів бути там якійсь парафії, священником, він собі намалював якесь життя. У мене була своя робота, там свій бізнес, і тут з'являється в житті Радіо Марія, і ти маєш якісь витрачати на це сили, енергію, докладати зусиль, не розумієш, куди як рухатися, але крок за кроком, і ми... Воно якось створювалося, народжувалося, і зараз маємо те, що маємо.
А що це за була така найбільш критична точка, після якої вже навіть тодішній президент Радіо Марія, пан Еммануеле Феррарі, в якого також була своя дуже цікава історія. Він узнав про радіо з радіо в машині, коли кудись їхав, і почув оголошення, що приходьте на Радіо Марія. А він якраз тоді втратив дружину і втратив, ну, якби смак до життя. Переживав свою таку кризу і очолив це радіо. Ось він до нас приїжджає, бачить, як у нас тут все забюрократизовано в Україні, бачить ці всі корупційні схеми і каже, ну, мабуть, що не буде радіо. Після цього отець запрошує президента Всесвітньої Радіо Марія в каплицю. У нас ще тут була така каплиця біла. Каже, давайте помолимося розарі з нашими жіночками. Він каже, добре. І от починається молитва. Після молитви приходить, повертається в цю студію пана Еммануеле Феррарі. Каже, знаєте, давайте ще попробуємо. Якщо у вас в Україні так жіночки моляться, то Радіо Марія точно буде. То моє питання, от що це за була точка така, коли вже і навіть до цієї молитви розарію пан Еммануеле також уже втратив якби віру в те, що Радіо Марія тут в Україні може бути?
Ну, я хочу сказати, що просто саме середовище має на увазі суспільне там і державне, воно в Україні не сприятливе до релігійного контенту і до релігійного радіо. Тобто, ну, органи державної влади, вони були не налаштовані взагалі якось давати частоти такі.
Тобто ми щось інородне для них.
Так, абсолютно. Тобто, ну, для них зрозуміло, там комерційне радіо, реклама, там гроші, якісь політичні впливи, все інше. А тут релігійне радіо, за яким немає якогось там політичного впливу, нема великих коштів, так, із великих зв'язків, зв'язків тоді не було. Зараз хоч трішки ми там вже когось там знаємо на ринку, там з кимось спілкуємося, з працівників Нацради і так далі, і так далі. А тоді це взагалі було, прийшли люди, можна так сказати, з вулиці, хочуть створити релігійне радіо. І я пам'ятаю, що ми для того, щоб подати першу ліцензію, ми наняли навіть таку, там, як сказати, консультанта, яка допомагала нам заповнювати ці ліцензійні документи, і ми сиділи з нею і прописували, і вдумували, яким чином наші передачі, яким чином, як би сказати, сховати, назвати якимось таким світським такою назвою, для того, щоб там у членів Національної Ради тодішніх було менше питань до, що це таке, бо, ну, як сказати, це такі ще, знаєте, радянська оця
номенклатура.
Це радянська ще мислення, так, ставлення до релігії, таке обережне, які часом люди кажуть, ну, да, я там вірю, але я вірю в душі, а церква це таке щось, вибачте за таку вислів, цей цитату радянську, опіум для народа, так. І тому, і я хочу сказати, що, да, зараз це вже в меншій мірі відчувається, але тим не менш відчувається, і, скажімо, до сих пір члени Національної Ради, вони не налаштовані давати там більше якісь можливості для релігійних радіостанцій. І ми до сих пір, чи саме по цій причині, ми знаходимося в такому, скажімо так, я це називаю, маргінесі, да? Тобто ми на цих низьких частотах, в інтернеті, слава Богу, це нам допомагає. Але все-таки наша аудиторія, наш слухач, він нас знаходить, так? І це велика, як сказати, це велика вдячність за те, що вони нас знаходять, особливо люди старшого віку, там, де які менш користуються інтернетом, яким простіше користуватися радіо, вони купляють радіо на ринках, чи там сестра Люцина їм продає. І так ми знаходимо нашого слухача, не зважаючи на такі перешкоди.
Митники вимагали у нас, ну як, казали, дайте хабар, ми розмитнемо вашу техніку. Було таке?
Справа в тому, що я особисто не займався там цими митними платежами, ну, митницею тоді, коли ми завозили обладнання. Ну, були якісь такі моменти, як сказати, полунамьоками. Ну, я хочу сказати, наприклад, за свій бізнес, що там з 2013 року ми взагалі не платимо хабарі митникам, якби, щоб це нам не коштувало. От тому, і звичайно, Радіо Марія також не може собі дозволити такі речі. І це, звичайно, це неприйнятно, і ми стараємося в такі гри не гратись. От, тому це також накладає на нас певні складності.
Угу. Отець Олексій розказував, як буквально вперед день, буквально до запуску Радіо Марія, ну, ми літочислення ведемо не фактично з документації, коли Радіо Марія, а з першим ефіром. От він розказував, що десь перед день запуску відчув, як в його кімнаті прям сам демон з'явився. І він почав там перебирати розарій дуже швидко, став молитися весь в поту. І після цього якби демон зник. Навіть отець побачив його силует в вікні. У вас були якісь такі внутрішні, скажімо так, мистичні переживання, от якісь атаки духовні в цьому напрямку? Як щось опанувало появленню Радіо Марія? Щось було подібне?
Ні, в мене такого не було. Єдине, що хочу сказати про те, що тоді на початку радіо це були такі, як би сказати, муки совісті постійні. І часом, можливо, це навіть не зовсім, ну я зараз так думаю, що це аналізуючи, що це, скажімо, йшлося про якусь мою гординю в певній мірі, а не про справжні там муки совісті. Але все-таки було це відчуття, що я щось не роблю, що я недостатньо щось роблю, що я недосвідчений, що я взагалі мало впливаю на ситуацію, що я не докладаю належних зусиль, і що треба щось бігти, щось робити, а от ти не знаєш, куди стукатися, до кого дзвонити, куди бігти, розумієте? І були різні ситуації такі. І це от, для мене це було, ну, як сказати, найскладніше. Ще часом от був у нас теж такий випадок, там з'явилися одні люди там з Донецька тоді, чи Запоріжжя, здається. І вони хотіли також тоді радіо.
З Донецька.
І хотіли радіо, і ти говориш про те, що є Національна Рада, є там конкурси, там пояснюєш, як це все відбувається, а тобі кажу, що ні, ви такі-сякі, ви не хочете, щоб у нас було радіо, щоб це, що ви там, ви вредітелі, чи там ви створюєте шкоду для радіо. І це такі, знаєте, і це от, це теж якось так вибиває тебе із колії, тому що, тобто, ти робиш, що ти можеш, а тут говорять, що ти, ну, якось так. Тому от для мене це про спокусу, да? І от спокуса, це от така спокуса. Це, мені здається, що це така відсутність довіри до Марії, що ти віддаєш їй руки. Це така трохи моя гординя. І це...
Така перекопа з книги «Буття». Після кожного свого творива Господь Бог побачив, що це добре. Так? От коли ви побачили, що це добре, після чого це сталося?
Після чого сталося? І це сталося після того, коли я почав отримувати перші якісь відгуки про ті благодаті, які люди отримували через Радіо Марія. Так. Тобто, коли там, наприклад, історії про людину, яка помирала з Радіо Марія, чи людина, яка там готувалася до катехези через Радіо Марія, і там це здивувало священиків. Саме головне, що ця людина, наприклад, яка лежала в лікарні, яка фактично була там бездомним перед тим. І це якраз такі речі, вони, ти розумієш, що це, ну, що це добре, що це от... та справа, яка важлива. Хочу сказати із самого початку, що я хотів, щоб Радіо Марія була. Звичайно, я тільки чув теж про польське Радіо Марія, там його чув в Польщі, я ніколи не задумувався там про глибший контент, і коли там це ж виникла ця ідея створити Радіо Марія в Україні, і приїхали перші представники Італії, коли став глибше про це дізнаватися, звичайно, я хотів, щоб це радіо, щоб воно було в Україні. От це в мене щось, не знаю, з самого початку в мене таке було глибоке бажання. Я хотів, щоб Радіо Марія було в Україні, все. І оце бажання, воно якось мене тримає, і до сих пір я з цим живу, і, власне, це допомагає.
Ми заднім числом, я маю на увазі робітників Радіо Марія, десь так зараз бачимо, як кожного з нас Господь Бог десь готував до медійної сфери, щоб було що сказати, починаючи там від отця Олексія Самсонова, який в адміністрації сумській працював і працював якраз в пресі, так, тобто ми бачимо, що десь якісь знання, хоч так, хоч інакше, які знадобляться в майбутньому, кожному Бог вливав. І це, я думаю, наші глядачі почують в наших наступних програмах з кожним штатним працівником Радіо Марія чи з волонтером і так далі, і тому подібне. Як вас Господь готував до радіо, так? От. І що ви можете з цього розповісти? Бо заднім числом, мені здається, Бог відкриває цю історію.
Ну, хочу сказати, що до радіо, взагалі фактично до, мабуть, до 15-го року я був в активній політичній діяльності. Громадською діяльністю почав займатися в 94-му році. В 95-му році, тобто я фактично десь в 97-му році зареєстрував першу громадську організацію. Mm-hmm. Крім того, політична діяльність, чи громадська політична діяльність, вона дає певне там розуміння ситуації, там якісь дає навички спілкування з людьми і так далі. Тому, в принципі, коли приїхав Емену Феррарю, і тоді приїхав Віторію так само, він приїжджав в якості юриста, нинішній президент. Коли вони спілкувалися там про форму, як це має працювати, що це має бути там громадська організація, міжнародна благодійна організація, яка володіє там товариством з обмеженою відповідальністю. А в мене вже також був досвід, починаючи з 2006 року бізнесовий, тобто я вже в 2006 році створив власну компанію, зареєстрував, вже починався якийсь бізнес. І, власне, тоді, коли ми про це говорили, я розумів, про що йдеться. І часом навіть мене це трохи, чесно кажучи, дратувало, тому що вони, не розуміючи трошки якогось контенту, щось намагалися пояснитися, відчувалися недовіра. Відчувалася недовіра, з часом це зникло, звичайно, але на першому етапі вони максимально намагалися якось, якби це правильно сказати, застрахуватися від якихось несподіваних речей. Ну, і це зрозуміло, тому що вони мене бачили там, мов кажучи, перший раз і так далі, тому подібне. І так, крок за кроком, все-таки, як ми обговорювали статут, обговорювали реалізаційну форму створення, як це все повинно працювати, і так далі, і тому подібне, як, звідки береться підприємство, на яке будуть ліцензії оформлятися. І, в принципі, почалося з того, що я сказав, що я готовий його подарувати. У мене була зареєстрована фірма. І, власне, я сказав між тоді оцю Павлу Вишковському, який контактував на початку з цією родиною, про те, що от я готовий подарувати фірму для Радіо Марія, якщо тільки беріть. І це була саме фірма, створена під телерадіокомпанію. І от, тобто, оці всі, можу сказати, що мій досвід у громадській роботі, в бізнесовій роботі, він допоміг на початковому особливому етапі створення саме організаційної структури радіо. Якось ми реєстрували там, отримали ліцензії і так далі, тому подібне. Тому, звичайно, можу так сказати.
Угу. У вас минула ця чаша лихих 90-х, тому що ви займалися бізнесом. Ми знаємо, як це було небезпечно в ті роки.
Ні, звичайно.
Так, оці всі малинові жакети і так далі, і волини до лоба, мені багато людей розповідали. Як ви вижили?
Ні, це ж було в лихі 90-х. Фактично бізнесом, скажімо так, таким якимось дуже простим, примітивним я почав займатися в 98-му році.
А, то вже трошки відлягло.
Да, так, це вже пізніше, так. Бо в 92-му по 94-й рік я служив в Збройних силах, потім вступив до вузу і фактично, закінчивши вуз, я почав займатися якимсь бізнесом. І тоді я почав працювати в 99-му році, почав працювати на Сорочинському ярмарку.
Угу.
Так, я був керівником відділу маркетингу в Сорочинському ярмарку, це так голосно було сказано.
Класно.
А потім ще в 2000-му, 2001-му році був директором Сорочинського ярмарку.
О.
Да. Ну і це був такий мій перший досвід бізнесово-організаційний, ще й пов'язаний з державною органами державної влади, тому що, як правило, наприклад, ярмарок там 2000 року, 99 року, взагалі проходить під патронатом президента України Леоніда Даниловича Кучми. Да? Потім наступні ярмарки, вони мали менший статус, але, як правило, відвідували.
Президенти приїжджали?
Приїжджали, так.
То ви особисто з ними спілкувалися?
Ні, я не спілкувався, оскільки в нас товариство з обмеженою відповідальністю Сорочинський ярмарок займалося там якраз бізнесовими речами, реалізаційними, а представницькі функції виконував заступник голови облдержадміністрації, який курував питання Сорочинської ярмарки. Ну, якось так. Ну, звичайно, я був присутній там на якихось нарадах, де були там віце-прем'єри, губернатори, там голови, начальники МВС. То, але і хочу сказати, що один із них, начальників цих управління внутрішніх справ, хотів, навіть погрожував мене посадити під час, значить, наради.
А як відбув... Боже, за що?
Це була смішна історія, бачите, я її задав. Ми проводимо ярмарку, тобто, звичайно, ми збираємо якісь там кошти з людей, учасників, плюс ми ще просимо якісь кошти в уряду на... Там на якісь там, тому що це захід, який відбувається раз в рік, так? Тобто, так. Це якісь там витрати трошки специфічні, чим просто у бізнесової структури. І в цей момент мені присилає МВС, управління внутрішніх справ, присилає листа з проханням дати 500 000 гривень, тим що сам це величезні гроші. Да.
Долар один до двох.
Да, да, да.
То рахуйте, дорогі слухачі.
Да, на систему забезпечення громадського порядку.
Угу.
До речі, начальником це був такий Анатолій Присяжнюк, який був головою обладміністрації Київської області, потім пізніше за часів Януковича. І от відбувається нарада за участю голови обладміністрації, там заступників міністрів, обговорюється проведення, і піднімається питання, значить, охорони громадського порядку і про виділення коштів. Я кажу, слухайте, ну хочете, от можете мене посадити. Ну, грошей
немає.
І він скипів, я вас швидко посажу, і все таке інше.
Да, це жорстко. Це.
Але, Сергій, я хочу тобі теж сказати, у мене ще така була історія, тому що коли проводився перший Сорочинський ярмарок, там була боротьба між мером Полтави, покійним Кукобою, і обладміністрацією. І вже доходило до того, що мені навіть в кабінеті ставили прослуховуючі пристрої. Щоб ти розумів, це був 2000 рік.
Ну, ужас.
І це відбувалося таким чином, що... Значить,
теж певне відношення до радіо.
Так. Це відбувалося таким чином, що там, наприклад, дзвонять з міліції чи там ДНС, що, ви знаєте, вас замінували. Приїжджають, значить, собаки, всіх виводять з приміщення. І поки типу собаки ходять, обслідують, значить, приміщення, в мене в кабінеті під столом таку коробочку дерев'яну з порожнею ставляють, і там, значить, прослуховуючий пристрій.
Ви сказали, що ви політикою займалися тривалий час. Політика, ну, є такий шаблон, це так брудна справа, але і не шаблон, тому що багато все в політиці, багато коштів, багато цих інтриг і так далі. От з позиції християнство з позиції віруючої людини, що ви для себе відкрили в екзистенції людини завдяки політиці і завдяки великим грошам, які там обертаються?
Я декілька тез хочу сказати. Перша теза. Один мій бувший колись отець духовний, отець Давид Назар, який зараз ректор Русікому в Римі, він мені говорив, що, на його думку, бути політиком – це покликання друге після священства.
Mm-hmm.
Чому? Тому що йдеться про спокуси якраз. У священників також дуже багато спокус, правда? Ми знаємо про різні ситуації, все. У політиків вони також спокуси є. Ну, і вони також, ну, великі, але це ж, ну, не означає, що всі політики такі. Це перша теза. Друга теза. Парадокс заключається в тому, що без політики, просто ми ж знаємо, що є два значення слова політика. Да? Є слово politics і є policy. Політик – це означає, коли різні групи якось там узгоджують свої інтереси, а policy – це коли існує якась там мета стратегічна чи там політична мета, і вона якимсь чином досягається через якісь певні...
Мистецтво можливо.
Так, якісь засоби, так? І, власне, оці політикси полосів, вони повинні, по ідеї, бути жити якось там в гармонії. Ну, це зрозуміло, що в різних групах є свої інтереси, вони там конфліктують, вони борються там, дискутують. І таким чином через цю дискусію має би працювати якась полосі, яка враховує, яка скерована на суспільне благо. І парадокс заключається в тому, що без цього всього, про що я говорю, суспільство і держава не можуть існувати. І дуже часто, це велика трагедія, що дуже часто, що люди, ну, скажімо так, порядні, чи там вони втомлюються від цього всього процесу, або вони не хочуть, ну, умовно кажучи, там марати руки, або не відчувають можливості, або немає в них достатньо ресурсів. І це є велика проблема. А люди, які хочуть і вміють заробляти на політиці, так, вони, відповідно, мають ресурс для того, щоб вкластися в виборчу кампанію, щоб люди про них дізналися, вибачте мене, створити навіть ці мережі підкупу виборців. Такі або інші мережі клієнтелістичні, так називаємо мережі, коли там люди, кажучи, розставлені на посади на місцях, там, чи там на підприємства, чи комунальні підприємства, чи там в мерії, чи там в адміністрації, і так далі. І відповідно ці люди якісь там мають авторитет, впливають на виборців, таким чином, відповідно, вони утримують там свою владу. І це є велика трагедія є. І, власне, те, що Україна досі одна, я вважаю, що одна із причин цієї війни, це дуже серйозне твердження, заключається в тому, що ми до сих пір не пройшли оцей період доросління в розумінні політики. Тому що, звичайно, що корупція береться тоді, коли політики ставляться до політики як до засобу заробляння коштів, а не для того, щоб працювати на суспільне благо. І, власне, те, що українське суспільство до сих пір не виросло з оцих дитячих, інфантильних штанів, можна так сказати, та? Нам все одно доведеться це пройти після війни. От так, то ми і часом ти слідкуєш за цю дискусію, яка відбувається в Фейсбуці над якимись проблемами там. І, значить, часом ти чуєш такий вислів: от прийдуть хлопці і наведуть порядок. А ви тоді для чого? Тобто хлопці воювали, поклали своє життя, їх ранили, а ви ще хочете, щоб хлопці прийшли за вас і типу навели порядок тут в країні. Ну розумієте, про що це хтось повинен бути, це така ось погроза. Це такий, от таких дитячих наративів, коли ти відслідковуєш це в фейсбучній там баталі, дискусії, їх дуже багато. Це велика проблема. Тому що політики, вони відчувають, що хочуть люди. В більшості випадків політики – популісти. І відчувають яким чином? Вони читають мережі, вони читають, до них телефонують якісь там їхні помічники, звертаються якісь громадяни, виборці з якимись листами, проханнями, набирають на телефони. І, в принципі, більш-менш адекватний, даже корупціонер, але в смислі політик, який більш-менш хоче утриматися в політичному процесі, він намагається відчувати, що відбувається в себе в окрузі, умовно кажучи, чи там на території, де він працює, так? І, відповідно, вони орієнтуються на те, які настрої людей. Це 100%. Наприклад, останній приклад. Національна рада з питань енергетики, так? Прийняло рішення, наприклад, про підвищення ціни на воду, так? Це правильне економічне рішення, насправді. Ми будемо чесними. Але людей це збудоражило, так? Люди почали там писати в Фейсбуці, що це таке, там. І на другий день чи на третій день виходить прем'єр-міністр і президент говорить, що ні, як це так могло бути. Хоча при тим ця національна комісія, вона півроку це обговорювала. Обговорювала з громадськістю, з містами, висів проект постанови на сайті, розумієте? І це є це якраз є популізм. Тому що, насправді, ми знаємо, що багато наших українців виїхали за кордон. І ціни на комунальні послуги, і ціни на ту ж саму воду. Мені розказувала одна знайома, яка в Лондоні живе з Києва. Вона користувалася перший місяць водою, так як вона звикла в Україні. Її за воду прийшов рахунок там так, $400 десь
за місяць. Фунтів.
Якщо я так сказав, 350 фунтів, тобто приблизно десь там $400. І прийшов рахунок за воду. І, звичайно,
слабо.
Так. І за що вона зараз робить? Вона зараз економить. Тобто вона скоротила споживання води в 4 рази чи в 3 рази.
Люди обурюються, бо президент обіцяв, що на час війни підвищень не буде. І всі так трошечки, наскільки це можливо,
так, але уявіть собі ситуацію. Ми фактично зараз 50%, 40% державного бюджету формується за рахунок допомоги Сполучених Штатів Європейського Союзу. Теж час люди говорять, там, для чого знову повертали акциз там на паливо. Шановні, рано чи пізно це закінчиться, це раз. По-друге, вчора читаю сержанта штурмової бригади Магура, да, наприклад, Валерія. Я за ним слідкую.
Маркус.
Я слідкую за ним десь там починається з 15-го року. Він говорить, що в них техніки, які вони втратили за ці час штурмових дій, десь 40-50 мільйонів гривень.
Так.
Ну, шановні, я розумію, що ми донатимо багато, ну, донатять на різні фонди, все інше, але основне джерело ремонту, поповнення військової техніки – це державний бюджет. Тому, знаєте, ми до сих пор 40% йде війна, 40% економіки, може 50% тіні. І люди часто не задумуються про те, що це так відбувається. Будується будівництво, люди там роблять якісь роботи, ну, воно ніде не проходить, це годівкові розрахунки, податки не платяться, так? Велика частина зарплати людей в конвертах, відповідно. Ну, це вибачте мене, мене це ображає, мене це породжує гнів, про те, що люди до сих пір не навчилися цінувати свою державу, не готові сплачувати податки, а при цьому всьому вимагають, критикують і все таке інше. І, звичайно, використовується така лексика, типу, от вони там щось там крадуть, хтось там краде. Ну, хорошо, якщо навіть є, наприклад, там, частина корупційних речей, там 10-20% бюджету, інша йде на армію, це раз. По-друге, оце якраз наше домашнє завдання і робота нас, громадян України, зробити так, намагатися робити так, щоб знівелювати цю корупцію до мінімуму. Не хлопці повинні прийти з фронту навести порядок, а ми повинні зараз кожен день думати, як це зробити.
Це тут важко не погодитись. Ви сказали, що ви служили в Збройних силах України.
Так.
Пане Володимире, чим вам запам'яталася армія, я так розумію, в 90-х роках, так?
92-94 рік.
Так, одразу після оголошення незалежності так. України, фактично. Яка у нас тоді була армія?
Скажімо так, перший рік я служив в військовій частині, яка займалася ремонтами різної військової техніки. Ну, такі там для машини піхоти, наприклад. Mm-hmm. Це було, до речі, тут на Дарниці біля Дізбата.
Mm-hmm.
Та частина мені запам'яталась тим, що вона біля Дізбата, дисциплінарного батальйону, і про те, що командир періодично, значить, погрожував когось туди відправити, деяких навіть туди відправляв там на декілька днів, щоб побачили, як там життя відбувається.
Вас не відправляв?
Ні, мене не відправляли, слава Богу. Ну і плюс руки були всі в мазуті. Так, я взагалі за своєю суттю я гуманітарій, то для мене бути в частині, яка займається ремонтами техніки, це був такий челендж, да.
Наша печальна, так.
Да, але все одно з'являлися якісь друзі, там все інше. А другий рік я служив уже в Полтаві. Я служив в Полтаві в автороті при батальйоні зв'язку полк дальньої авіації. Тобто це там стояли, власне, оці Ту-22М, які зараз по нас випускають ракети. І, власне, так. З того аеродрому...
Які ми віддали Росії за газ.
Так. І це перший. І я це дуже добре пам'ятаю. Ще запам'ятав ця частина служби в армії в цій частині тим, що там служив начальником штабу Джохар Дудаєв.
Угу.
І його дружина Алла Дудаєва, вона була родом із, власне, Полтави. І ще запам'ятав тим, що офіцерський склад, російськомовний, вони дуже з великою повагою говорили про Джохара Дудаєва.
Ну, так. Культова особистість.
Так, він був інтелігентний.
Він говорив, що буде війна за Крим і
ну,
Крим.
Вони, так, да, ну, але вони його поважали саме, власне, як командира, тобто як командира, да? Тобто як начальника штабу з певним набором характеристик. Розумієте? Тобто він був... Ну, як елітою, можна сказати, радянської армії в ті часи. От. А ще були пару курйозних моментів, які були пов'язані з українською мовою. Чому? Тому що дальня авіація, вона в ті часи було тільки 3 аеродроми в Радянському Союзі. І це був такий дуже, як сказати, інтернаціональний, як сказати, род військ. Так? Mm-hmm. Тобто він був дуже централізований, орієнтир був тільки на Радянський Союз, ну, як хоч і вже був 92-й рік, але все одно це відчувалося, що це був, ну, як, не, відчуття України там не було взагалі присутнє. в цій армії. І от уявіть собі, що 90, починаючи з 92-го року, починаються якісь процеси українізації армії. З'являються там переклади команд військових, там статут якийсь там. Да. Але все одно офіцерський склад, він погано знав українську мову. І в мене, скажімо так, ну знаєте, в армії ми там, скажімо, робили всякі дурниці, я так би сказав би. І у нас таких дурниць ми написали скаргу на свого командира взводу. Ну, бо він... Ми там проштрафилися, він почав нас, як сказати, водити в дисциплінарні моменти, там марширувати, забороняти там...
Красити траву.
Так, ну, типу такого, так. Да. І ми написали, що там лейтенант Ходяков завдавав нам моральних тортур. І, значить, були в нас там працівники, так називаємо, соціально-психологічної служби. Вони приходять, викликають мене і кажуть, слухай, що таке тортури?
Переклади, да, на нормальну мову.
Так, а ще ми написали пояснювальні, коли ми проштрафилися, що ми святкували день народження видатного українського письменника Івана Петровича Котляревського.
Володя, як в вашому житті і отак от, ну, трошечки проходячи вашою біографією, виникли скільки? 2 роки семінарії єзуїтської?
Ні, це був рік. Ну, це не семінарія було, це був півроку предновіцата, і було там трохи 4 місяці десь новіцату. Так було.
Що слугувало тригером того, що ви пішли в семінарію? Це молодість, це шукання себе чи щось третє?
Ну, по-перше, мені дуже подобалася постать Ігнатія.
Лойоли, так.
Так. Тобто я, отець Антон Рудий, з яким тоді він приїжджав в Полтаву як настоятель, він просто, він за літо з парафії з Греча. Він мар'янин, да? Але вони там отець Антоній, потім покійний отець Юрій Зімінський і отець Павло Островський, вони вихідці з гречанської єзуїтської парафії, де був настоятелем отець Меркіс, якщо пам'ятаю.
Так, 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 легендарна особистість, так. До речі.
От, тому в якійсь мірі вони були дотичні, якісь щось вони відчували, і плюс ж там єзуїти до сих пір працюють. І там мама оця Антона, вона ж, відповідно, ходила туди. І от він мені привіз якось, дав книжку маленьку таку про святого Ігнатія. І мені це дуже сподобалось. І потім до нас час від часу на заміну, коли ці мар'яни не могли там приїжджати в парафію, приїжджав отець Максиміліан, також ви його знаєте.
Так? Кармелі.
Кармелі, так.
Подвіка, так.
Так, він також тоді працював з молоддю, він взагалі тоді жив в Покотилівці в Харкові. Я тоді очолював молодіжну організацію, можна було молодь якось там проводити до храму. І, скажімо так, отець Максимилян такий був дуже відкритий, простий в спілкуванні, грав на гітарі, все.
Так, дуже красиво.
Да, і молодь його любила, реально. Любила, і ми там навіть реколекції для сімейних пар разом тоді робили. Намагалися щось в Полтаві тоді створювати. І от він мене познайомив з єзуїтами. Чому? Тому що тоді в нього раз в Харкові був такий Станіслав, єзуїт із Польщі, який жив в Росії. Він перед тим працював, здається, в прес-службі Святого Престолу. І, власне, поспілкувався з ним. Якось я вирішив спробувати. І таким чином я потрапив спочатку в предновіцат, а потім в новіцат. Власне, хоча я пішов, але все одно я зберігаю відносини з оцями ізвитами.
Чим вам запам'ятався той рік?
Ну, звичайно, запам'ятався це духовними правами. Це те, що мене реально, як сказати, торкнуло. Да? І це те, що зробило вплив на життя моє, ну, кардинально, і багато благодаті я через духовні прави отримав. І ми спочатку я сам, потім ми з дружиною. Ми, там був період, що ми там 9 років підряд ми на Новий рік робили духовні вправи. І це раз я зробив 17 років, то 17 днів духовні вправи. Ну і власне це якраз оце та, ну, це той дар, який святий Ігнатій залишив після себе для церкви. І те, що Господь через ці духовні вправи якось зі мною говорив про якісь речі важливі. Ну, десь так.
Я так розумію, ну, можливо, тут ви уточните, що мотивовував вас, принаймні, один із перших стати президентом Радіо Марія, такий харизматичний дуже отець Павло Вишковський.
Ага.
Бо він головний медійник у нас серед отців, так, має дуже такий харизматичний і дуже впізнаваний голос. І дух завжди, от його проповіді, це ті проповіді, які можуть сльозу так з будь-якого, навіть з найбільшого сухаря, витиснути. Які ключові його аргументи були для вас, щоб ви це Радіо Марія очолили?
Та ніяких.
Ніяких?
Ні, не він про те, що почули в Радіо Марія, не він зо мною говорив, а Феррарів якраз.
Феррарів,
так. Тобто Павло, він діє в інший спосіб, він казав, ой, тобто ми зустрілися з ним, я його зустрів випадково, він тоді був з Нунцем, а я з отцем Давидом, ми зустрілися...
З яким Нунцем?
Юркевичем. Юркевичем. Він тоді працював, здається, в Нунціатурі. Ми зустрілися в театрі Лесі Українки. Це теж якась була така, ну, як сказати, дурниця. Чому дурниця? Тому що отець Давид не розумів російської мови, а це російськомовний театр. І я його чогось повів на ревізора. І чого? Тобто це якась була... Тобто це якась, це приклад того, що часом через дурниці Господь щось робить також, розумієш? От, так буває. Це, і от ми там зустрічаємо, і отець Павло каже, от ми хочемо там у Радіо Марія в Україні якось створити, всі діла. Кажу, ну отець, в мене є фірма, яка зареєстрована під радіокомпанію, давайте я вам і дам. Ну добре, я подумаю. Окей. Через тиждень. Ну давайте нам вашу компанію. А там то, а там сьо, а там які документи, а якому там воно стані, такі питання, так? Окей. А потім ще через деякий час. А ви знаєте, а ви не могли б нам трошки допомогти з документами, щоб там ліцензію отримати? Ну добре, ну чому не допомогти? Окей. А ви не могли б поїхати на конкурс на Національної ради, там поприймати участь, там бути, ну, представляти Радіо Марія? Ну добре, і отак крок за кроком, і потім отримали ліцензію, а потім приїжджаємо у Феррарі, а потім каже, окей, я дам гроші, тільки що ти станеш президентом? Це десь плюс-мінус десь так, якщо коротко.
Півтори роки вже війна так, в Україні, і наскільки я читаю, слухаю військових експертів, ну, не закінчиться це в цьому році, це буде тривати, на жаль, так, але хочу запитати про те, як, ну, всі ми встали у цієї ночі, вночі на 24 лютого, так вже іншими, і Україна не повернеться до тої, і наше життя не повернеться до того, яке було до 24 лютого 2022 року. Але є таке приватне життя, але є ще от життя от в світі Радіо Марія. Які виклики були перед вами, як перед президентом, в перші тижні цієї війни? Адже, ну, ясно, що радіо могло просто фізично перестати існувати.
Ну, виклики то, щоб воно не перестало існувати і виходило в ефір. Це головне. Ну, я готовий був робити все, що потрібно, якби, ну, щоб це так було, власне. От. Тому, коли там отець, там, ми обговорювали, щоб створити студію там все-таки на Ужгороді. Ну, ми говорили, можливо, в Тернополі, може там в Франківську, може потім все-таки в Ужгороді, бо я там тоді був. Плюс там була студія, яка ми могли користуватися. Ну, склалися якісь фактори. Власне, ми тоді і заколотилися, що Максима забрали, Сашу в Ужгороді, щоб раптом, не дай Боже, що, щоб була...
Радіо не переставало.
Не переставало, да, хоч якісь там формі, так. Да. Ну, десь так.
А скажіть, будь ласка, от що стосується, ну, планів розвитку Радіо Марія, так? Воно таке, як ви собі його бачите в ідеальній формі?
Ні,
та, що хотілося б поліпшити, зробити, да, чого нам ще бракує?
Ну, знаєш, є свій слів, Deus semper maior, да? Бог завжди більший, а є ще, коли кажуть, досконалені немає меж, все таке інше, да? Завжди можна щось робити краще. Я, повір мені, я читав кучу літератури всякої на цю тему бізнесової, прочитав кучу кейсів, як це може бути працювати, і все таке інше. Але хочу сказати, я знаю, там, ну, в свій час я свою компанію якось там переформатував, змінював її роботу, для того, щоб, ну, тип, запустити цю систему пошуку постійного самовдосконалення, якось так. Так? Mm-hmm. Але хочу сказати декілька тез. Перша теза. Часом бажання бути, досягти ідеалу, це така спокуса, знаєш. Mm-hmm. Чому часом, чому? Тому що часом через бажання досягнути ідеалу ми готові знищувати ближнього.
Mm-hmm.
Розумієш, про що я говорю?
Ціль виправдовує зайця.
Так, типу такого. Так. Тобто, ну, ми можемо, щоб досягти якогось класного результату, щоб там було тось, є спокуса там принижувати когось, там ругати когось, там тиснути на когось і так далі. Часом я розумію, що часом я цим грішу. Там, ну, не, я не прям там вважаю себе там страшенним, страшну людину в цьому сенсі, але це часом у мене інколи проявляється, що ти хочеш досягнути результату, і ти починаєш людей якось так бачити в них не людей, а інструменти. Да? Це перший момент. Другий момент. Звичайно, хотілося, щоб Радіо Марія мало нормальні частоти. І це вже зараз ми знаходимося в другій спробі це зробити, не знаю, чи з цього вийде. Тобто є можливість купити зараз дві частоти. Чи домовився по ціні, чи виділять італійці достатньо коштів на це, є якісь речі. Скажімо так, отримати нормальну частоту через Національну раду питань телебачення, радіомовлення на сьогоднішній день шансів немає. В тому числі по тій причині, про яку я говорив там на початку передачі, якщо ти пам'ятаєш. Mm-hmm. Так? Тому хотілося б мати хороші частоти, але хороші частоти передбачають, що якість передач повинна бути теж трошки вища. Так? Тобто ті слухачі, які нас зараз слухають, наші віруючі люди, наші там старші люди, вони нас люблять, вони сприймають, вони нам
прощають. Ліберальна аудиторія.
Так, вони нам пробачають багато речей.
Лояльна.
Так, лояльна аудиторія. А якщо ми виходимо на нормальну частоту, аудиторія різко розширюється, так? Mm-hmm. І тоді в нас можуть слухати, наприклад, в автомобілі. Їдемо людина, да, перемикає приймач. І раз щось, музика якась класична, окей, ось залишив. Закінчила класична музика, і тут починається молитва. О,
що це таке? Да.
Так. Або якась передача, якась катехеза. Ну, якщо людина ще там залишилась пару минут, і їй щось подобалося, звук нормальний, там, вроді, ведучий ок, там, все інше, якісний ефір, або молитва красива якось там зроблена. Він може затриматися. А може просто переключати на якусь комерційну радіостанцію, mm-hmm. розумієш? І тут питання в тому, що було б, ну, добре, щоб ми якось, ну, ми і ви, mm-hmm. якось зростали, да, в професійному рівні. Колись я дуже до цього скептично ставився, до поняття професіоналізму в християнській журналістиці, тому що я вважав, що, ну, головне бути, перш за все, християнином, католиком, щоб, а все інше якось прикладеться. Але все-таки важливо, щоб ці речі вони були якось в балансі і допомагали один одному. І ми, ну, розуміли, що часом через наші помилки можемо когось... Ну, звичайно, що Господь має свої плани.
Mm-hmm.
Звичайно, людину може вести там часом через помилки, як я вже наводив якийсь там приклад. Але було б добре, щоб ми мінімум докладали максимум зусиль, що ми можемо, для того, щоб наші передачі були, ну, як сказати, якісні.
Дай
і це,
Бог
і, та, і це, цього, і це ж відповідальність так. волонтерів наших, редакторів, оця Олексія, пана Олександра. Тобто це така, знаєш, колективна...
Симбіоз, так.
Так, це колективна робота. Це не може бути так, що, знаєш, там... Тобто це все в комплексі якось повинно працювати. Тому що, вибач, Сергій, вже так, коли часом слухаєш мотовну лінію, ну, і зрозуміло, що там наші бабушки, ну, може, там, не дочути, там, не вимкнути радіо, воно фонить.
Але в цьому життя.
Так, в цьому життя. Але часом наші волонтери, особливо, вони там починають хвилюватися, якось різко відповідати, там. Ну, тобто...
Але з любов'ю.
Так.
А останню, знаєте, така тема важка, принагідно. В нашій країні, ну, це фізично навіть відчувається, затискають гайки. з точки зору ось цієї так званої толерантності гендерної. А ми якраз, що називається, під першим ударом. Чому? Тому що, ну, хто нам може заборонити цитувати Біблію в моменті, де збочення називається збоченням? І ось ми зовсім скоро можемо опинитися на такому роздоріжжі, що за просте цитування Біблії в тих моментах, де, скажімо так, Слово Боже проти цієї толеранції, нас можуть просто закрити. Це теж
наштрафувати, можливо, часом.
Тому що і кримінальну відповідальність хочуть інкримінувати за це, і так далі. Тому подібне. Це, на вашу точку зору, це для нашої країни чаша, яка не буде випита, чи все ж таки ми до цього, ідучи в Європу і борючись за ці християнські цінності, ми планомірно, методично до цього йдемо?
Це від нас залежить, в тому числі, від церкви. Чи буде це в Україні, чи не буде все в Україні. Звичайно, останнім часом ти, коли слідкуєш за цією масовою, так сказати, поп-культурою західною, ти бачиш оці речі, про які ти зараз говориш. Mm-hmm. Тому що в кожному серіалі, наприклад, сучасно з'являються якісь представники там різних, скажімо так, груп гендерних чи там ще чогось. Чи, наприклад, ти бачиш, коли фільми заточені, якщо там раніше головний герой був якраз білий чоловік і біла жінка, так? Mm-hmm. Зараз дуже часто ти бачиш, головний герой афроамериканець, жінка-афроамериканка, поліцейська афроамериканка і злодій якийсь білий чоловік. Mm-hmm. Або якийсь якийсь там поганець, умовно кажучи. Чи ти бачиш останні, наприклад, там фільми, що вони абсолютно орієнтовані, наприклад, на іспаномовну частину Сполучених Штатів. Там трансформери. Це масові, mm-hmm. Це абсолютно такий заточений продукт під іспаномовну аудиторію Сполучених Штатів, там інших. Тобто, з іншого боку, начебто сучасні там сценаристи чи там представники масової культури, вони намагаються вступати в діалог з різними групами, скажімо так, маргінальними, на якісь чиюсь думку. А з іншого боку, все одно, за рахунок таких штук відбувається якась сегрегація, мені здається. Тобто розрив між цими групами. І це небезпечна історія. Крім того, коли, наприклад, самі ЛГБТ-спільнота намагається там через уряд, державу змінити якесь до себе ставлення або включити якийсь репресивний механізм по відношенню до людей, які думають по-іншому, вона таким чином що створює? Вона також створює в суспільстві елемент напруги, так? А наше суспільство так, воно має дуже багато в собі конфліктів. Тому мені здається, що в цій історії церква має бути спокійною, перш за все, без, скажімо так, без якоїсь ненависті, але з гідністю, з добротою, але боротися за те, щоб вона могла бути тим, ким церква є. Тобто, так? Тобто вірити в ті речі, які церква вірить, і говорити про це. Просто часом чи говорити це без агресії, умовно кажучи. Мені здається, що деякі наші отці, можливо, там, чи якісь там активні віруючі, вони в якійсь мірі в цьому плані зациклені. І мене це не торкає тема ЛГБТ. Я вірю, те, що я вірю. Я вірю, я католик, і мене, сухо кажучи, там справи інших людей не дуже турбують, поки це не торкається мене. До тих пір, поки там держава під тиском цієї групи не почне створити якісь умови для церкви, що не дозволятиме церкві бути тим, ким вона є, умовно кажучи, чи вірити в те, що вона вірить, грубо кажучи, так? То для мене питань немає. Десь така позиція. Тому ми маємо бути твердими в своїх переконаннях, мати якусь гідність, вести себе спокійно, вступати в діалог потрібно з державою і в тому числі з ЛГБТ-спільнотою про те, що коли є з'являється якийсь там, грубо кажучи, перебор в цих намагання створити якісь репресивні які механізми, про які ти говорив, mm-hmm. Штрафи там, ще щось, якщо ми там будемо говорити. Я вважаю, що це такі речі, вони абсолютно неприйнятні.
Ну, поки що у нас не було цензури на цю тематику від держави, наскільки я знаю і розумію. Так що, але, тим не менше, те, що ви сказали, дійсно, треба бути твердими і абсолютно адекватними в цьому питанні.
Але це не значить, що ми маємо бути агресивними, тому що на агресивність з їхнього боку. Я просто хочу застерегти, що це, мені здається, що це небезпечно для нас самих, тому що ми можемо себе дискредитувати.
Ну, ясно, де агресія, там нема Бога.
Так.
Ну що ж, ось така перша в нас історія відбулася. З нами був президент Радіо Марія Володимир Крутько, ведучий програми Іваницький Сергій. Слідкуйте за оновленням. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах, за що ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Слава Ісусу Христу і до нових зустрічей. Дякую.
Дякую.